Genver. Blaves mada et andeoch. Levenes leiso calum. Jehet leiso ti. Ahan leiso codellu. Anebet ad aliu. Chwevrer. An eonem war ar steer a zaulam evel an ninkan e gwen o kas ur helu lawen. Evitoare o digor lagad ar blenniou war griben ar menes. Hag an eizez, e tom der, a half no sa deiz, eus don der a c'hoadou. Meurs, avel fol, troser lostennou, juben ner ar plahet paour, aranta grad a labour. Ebrel, kokouk, kokouk, piou an deus lavaret ne ke brau dar botret c'hoari kokouk an ar merc'h. Mai, leas mai a rull pull eus bronnou digor an douar. An oanig a zeen evam an ur dourtal, hag ar bugel a zach ar vuez leiz e hinou, ervez lezen goz ar garantez. Even, setu eruet gouelian, ember, dorn a dorn, ni a yelo an daoud a dana an ureo ou skev braz an tantat, adenem westla an eil de gile dre aberz an tand. Gwere, er oazig ur laurenna en ur dreuzi tran war prat. Falz a loar er van, prez da e osti ar steret, a parkou kerc o wana, din dan pokou an avel, evel pokou mehet yaouan. Eost, gourvezet war a leur, an eostou gwen a glem din dan skourjez ar frelioù, o lakad er bet or bar a pemdeziek. Gwen golo, va mis, ya, ganet on ne mis a holo gwen, ous kleur a loar chare a teres war ez remen van. Ere, an neol, och ober d'an avalou a lez, a laka o jodou da ruch hag ad ar vez, hag e c'halvon dreguz ar voustraden a rayo dezo lezel da rulia o douster. Du, lez an braz amzer a luhet da lid hag an eom ofiz ar garantez, doug an oz e donder ar gwelek loz. Kerzu, peor bremañ, na zi un omket bugel nedelek.